Magala na kamte kesa kajur walda kristana ararawak ayyu addunya kesa te sambata davre bari amanton lakob sane dutan torak abal chudan walda sen uraf yero yali gora nitti wal ibo umamen namon ni madawun ipsamejira. Kanarrat lubbu nam tokko davru wajir na genya bulchi sa magala na kamte maddeno hospitala ipsanijiru. Jalla netuk indesi.
Jiraatan aana jimma gannati magala harato obbo tasfaye tamrat akkas jechuun haala ture ibseera.
Sabbata kidaamee wadda araaraa deemu ture saayitoor kwan irra qabanne irra baay'ee jira uummanni wajjii guutummaa saawwadhaan oomisha jiru waan hundatti qabatee deemu kana waardiyyaan loota irraa qabanii fi jiru dhukaasifamee ayyaan kan dhukaasii booddee irra qabatta ammas deebi'aa jiru hin jiru namoonni achi ture qabsiinaa namoonni waayee wal qabatanii namoonni sadii wayii dhufanii waardiyyaan wadda araaraa sadan sana lafaa kaasi namoonni sun akka lafaa kaasi booddee immoo humni adda ofiidha jayyoon ammatti dhufa godhaabbachaa jirtu meeshaa qaamtee dhufte warra dhufaniif namina kaasu dhabee fiduun kaasatee.
Eenyu maqaan ishee?
Asteer Aliyyi.
Asteer Aliyyi umrii ishee meeqa? Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhoksaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti.
Uummanni humnumaa nolseennaa yaada akkasii jiru. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan tasgabbeessuu yaadutti uummanni ittuma caalee. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf tasgabbeessaa yeroo jirutti uummanni tasgabbaa'u jennaan irraa kan xiqqoo walii galteemuu immoo dadhabamee jiru. Kanaaf dhukkee ture nama tokko turu kutamee ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatii booda waaree booda jechuudha abbaa masa dhukaasaa rukutan garuma waldaa araaraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Warri rukutaman sunis dhufanii mafayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shanii miidhamee ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii madeeman namni amma kanatti kan bi'e tokko jiru hin jiru jechuudha. Sa'aatiinitti galanii tajaajila mana turu hin ga'e humnaanidha uummanni galee iddoo qabatee hin ta'a malee kan jedhe uummatatu xiqqoo seera cabse malee waldaan dhimma kana guutuuf hin qabdu turte.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaane jedhan.
Kan nuti beeknu waldaa araaraa magaalaa Naqamtee sagantaa waaqeffannaa qabu turani garama itti argamu tarkaanfaa fi sagaleen boodaa kan uummanni itti yaa'ii jalqabe. Qaamuma kanaan namni baay'eetu waldaa kana rakkoodhaaf deemaa ture. Qaaraan immoo baay'inarraa ta'ee. Inni waldaa sanaatiif daajinni namaa baay'ee wal jiruu dhufeessa booda wal jirguftuu adda addaa ture kana wal jirguu sana keessatti immoo wal guguddisuu waan adda addaa kana qalate malee wanti kana wanti qalate hin jiru. Poolisootatu naannoo kana haala qabachiisaa ture wanti humna poolisiiti ol ta'ee rafaasa dhukaasisiis hin turre qaama waldaa sana sanarraa qulqulleessachuu hin dandeessu qaama haala keenyaatiin tarkaanfii fudhatame hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama jeessu hin jiru namni wal jiruu dhaan irratti jijjigee nama dadhabaa nama dhukkubsataa nama guguddaa ta'ee kana wal jecha koo kan dhufe kanaaf tuqaamni nageenyummoo haala kana tasgabbeessuu baatee nama baay'ee jiriidhama kanaaf hanga kaleessa guyyaatti jiru addisaa baay'ee tiriikii akkamii ture beekawa lallatta malee baay'ee ture.
Odeeffannoo dabalataa barbaacha garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa bal'inaan kan isaan eeganii olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru isa kana keessummeessuu dadhabuudhaani baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra ba'ee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu mana yaalaarraas odeeffannoo qabnu kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaanii achi galanii yookiin akka miidhamu ta'anii dhidhiittaa sanaanii isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaaruma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'e sun maal taajjeessa?
irra deemameeti kan jedhutu jira. Namni baa'inaani yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii du'eeraa kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuuni humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee. Hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan. Waldaa sana keessa seenuu don ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkee irraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha. Haala kanaan deemama jechuudha.
Hospitaala Ispeeshaalaayizdii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu ka ta'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabu jedhanii.
Caqqabee kanarra ni jedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan galchifana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokkommoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kan kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galan bichaara. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaa irratti kufeen eeggan dhagaa irratti kufeen immoo namatu narra yaa'ee jette isheen dhagaa tu handhuura ishee keessa galeera beekta. Amma suphameetu cidhaama opereeshinii dhiisaa jette ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaara kanani yaalaa ture jechuudha.
Kubsataan kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maaliin ta'e jedhu.
Isheenis bukkee koorraa waan dawanii jedhee beekuun bukkee makootiin anuma. Sagalee meeshaa dhagee gasii sagalee meeshaa dhagee booda waan harku tayyuun beekuutti isheen sababa kuusaa iskaayi gochuun dandeenye beekta kufuu bakkoon beeka malee waan harku tayyuun beekuutti.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuun isa baqaqe hodhuudha malee. Baay'ee biliid waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koobiliidhaan bocoqanii wayii isa foon si'aa bahu tokko jira miti. Waanuma narku tayyuun beekuutti amma jeen fal'isheen ooyee qabiyyeen galteessi manatti ammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa edha amma karaa galuu fi karaa bahu qaba miti meeshaa inni kaan silaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha walitti gadi seenee minaan ittee ta'eeru hin jiru. Warra kaan immoo warra gumee geensii rafaa jiran koo beekachuu warra
namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jedhu.
Inni na bira hin jeenye gaafa an dhiyeenyu tokko jiraa jedhanii warri doktoroonni warri ilaalee natti dabarse garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa oolchuuf kiratii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektara hospitaala Ispeeshaalaayizdii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektara kata'an Dr. Amsaalu Taakkale namni gara keessan fidame jira jennaan.
Nam tokko dhufeera miidhaan irra ga'es xiqqaa ture foon isaa mal lafa cabeen qabu ilaalamee yaal argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beenu bira.
Maaliin miidhame?
Nanitti miidhame dhiitiidha. Dhiitii maturra keessa gogaa masaa qofa nini tuqe. Dhukasaa irra ture gogaa masaa kana miicamee fi yaada argatee qoricha laannee fi gaafatuma manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaa.